makinig sa SBS Filipino.
Ang marahas na kaganapan sa Melbourne ay isang malungkot na paalaala para sa marami ng posibilidad na maaaring masaktan sa mga pampublikong espasyo. May mga tanong tungkol sa kung anong ibang maaaring gawin upang patatagin ang mga lugar ng pagtitipon ng maraming tao at matigil ang mga pag-atake na gumagamit ng mga sasakyan. Sa ulat ni Rashida Yousafzai na isinalin sa wikang Filipino. Ang ilang hanay ng mga naunang pagsalakay ng sasakyan na nagsimula sa karasan sa Nice noong nakaraang taon ay lumikha ng isang bagong problema para sa mga otoridad. Ang mga lugar kung saan madalas na nagtitipon ng mga tao ay mga potensyal na ngayon na target para sa mga umaatake at marami sa mga lugar na ito ay mapupuntahan sa pamamagitan ng kotse o truck. Sa mga bahagi ng Melbourne, inilabas sa mga konkretong estruktura at ipinanghaharang upang maiwasan ang mga pananagasa ng mga sasakyan sa mga naglalakad na tao kabilang sa Flinders Street. Sinabi ng Premier ng Victoria, Daniel Andrews, handa siya upang makatanggap ng mga kritisismo sa mga panukala sa kaligtasan na sinasabi niya na maaaring hindi magandang tignan, ngunit kinakailangan.
You can't protect against every single possible threat, but you can do the things that the experts tell you need to happen, and we've done that. Those temporary concrete blocks that everybody's, you know, written all over and painted and coloured and all of that in a typical Melbourne way. I've been happy to be criticised for that. Frankly, that was what was needed to be done.
Sa mga nakaraang taon, ang mga pangunahing lunsod sa buong bansa ay lalong pinatitibay mga pampublikong lugar sa mga inilalagay na mga dagdag na bollard. Sa Sydney, ang mga pansamantalang istruktura na ito ay dinagdagan sa mga lugar kung saan madalas na nagtitipon ang mga tao. Ang mga konkretong bloke ng semento ay bagong tampok sa Martin Place sa Sydney kung saan ang mga pansamantalang bollard ay inilagay din, kung saan naging halo-halo naman ang reaksyon mula sa publiko.
I think it's great for the public safety where at least they stop the cars from coming in.
It's very important because it's the incident. You can't predict it where it happens, especially near the pedestrian crossings and stuff.
Only if there's lots of people around, you know, like a shopping center or like that. But we can put this kind of barrier everywhere, so that's not reasonable. Only when there are lots of people around, you know.
Si Douglas Tomkin ay bahagi ng pangkat ng tagapagsaliksik mula sa University of Sydney na nakikipagtulungan sa mga otoridad upang matigil ang mga pag-atake ng mga sasakyan. Sinabi niya, ang kapulisan ng New South Wales ay nagsasagawa ng mga eksperimento upang masubukan ang pagiging matibay ng mga kapaligiran ng lunsod o bayan.
They're testing these large bollards. They're driving vehicles into them at high speed to see what happens. There'll be many tests on many different types of bollards in the very near future.
Ngunit nagbabala si punong ministro Malcolm Turnbull laban sa paglalagay ng labis na pagtitiwala sa mga barikada. Sinabi niya, habang walang paraan upang pigilan ng bawat pag-atake, gagawin ng federal na pamahalaan kung ano makakaya nito upang mapanatiling ligtas ang mga Australiano.
You cannot protect every crowded place from every vehicle, every street crossing, for example. So it is a real challenge for our cities and design.
Ayon naman sa mananaliksik na si Douglas Tomkin, nababahala siya na ang mga nakakaabalang pananggalang para sa kaligtasan tulad ng mga bollard ay maaaring humadlang sa mga tao mula sa pagpasok sa mga pampublikong espasyo o lugar.
The last thing we want to do is surround the city with large bollards and barbed wire and CCTV and everything. We've got to find other ways. We can't be too reactive in this way, I feel.
SBS.
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 SBS Radio.
SBS.com.au/Filipino.